Узган якшәмбеде Анкарада вафат булган Алиякыш татар халкы тарихына нинди шәхес булып кирип калачак? Татар җәмәгатьчелеге хәзергә бу турда уйланырга өлгермәсә дә, Алиякышның исеме һәм тормыш юлы республика өчен мөһим булуы шиксез. Алиякыш турында хатирәләр белән Римзил Вәли бүлешә.
Bulgariya faziqası, xalqara yarışlar, tüzülüş işləri, zeyqi uraq üstü ixtibar üzəgində bulsa da bu günlərdə, milli xərəkətinin tarixi həm bugünküsü bir kimlədə bir taraf qaldırmay. Tatarstanın rəsmi jitəkçiləgi Ali Akışının vafat buluğuna ciddi ixtibar birdi. Mərhumunun tuğanlarına, yaqınlarına Premier-Ministr Urunbasarı Zilə Valiyeva isiminin telegramı cəbərildi. Дистей еллар буе матбугатта сияси бахасларда иске алына торган Али Акыш исеме милли тормышның бер бизәге булды. Совет чорында аны партия һәм советлар берлегенең душманы буларак еш иске алдылар. Идел Урал төркиләрнең милли дәгъвасы турында язылган китабы, Азатлык радиосында ясаган чыгышлары Али Акышны милли дәүләтчелек турында кайгыртучы татар кешесе буларак танытты. 1990 елның мартында Мюнхен урамында алдан сөйләшкәнчә Али Акыш белән очрашкан идек. Ул көтелгәнчә зур гәүдәле, карчыга карашлы, баһадир түгел, ә тәбәнәк буйлы, гади кыяфәтле, соры плащ һәм эшләпә кигән абзый булды. Mamadışta yaki Qozan uramında aşırasa, uzi bizden ağaylardan bir tamçada ayrılmas idi. Qıtayda tuğan, Türkiye'de yaşagan, Polşada ataklı Prometei jemgiyetinde qatnaşkan, Oyaz İsqaqi bilan kizmetdaşı giyitken, Germaniyada Azatlıq radiosunda işlagan antisovetçiknin minashuşu ikanligine hiç yaşanıp bulmay. Ulsinanda qadi tinaq, amma uz meslaginden çigim mitran kişi idi. Qozanga birinci kilgan kunlarından uk, ul vaqıttagi Tatarstanni birleştirilik fikir aytti. Татар жанлы коммунист, шовинист демократтан яхшырак. Бу әле КПСС хакимияттә чакта милли хәрәкәтне оештыру заманнары иде. Татар иҗтимагый үзәге төзелгән елларда Гали Акыш Германиядә яшәүче милләттәшебез Илдар Идриси ярдәмендә компьютер хәстәрләп Казанга китерде. 1990 елның җәй башында Германиядәге милләттәшләр Фәрит һәм Айша Аги белән бергә Гали Акышның Шереметьево һава алаңында беренче тапкыр килеп төшүләре хәтердә калган. Компьютерны шик аша үткәрү өчен тиешле кагазлар булмау сәбәпле, йөкне алып килгән Али Акыш таможняның бер бүлмәсендә тоткарланып калды. Һава алаңы хезмәткәрләре белән эшне җайлап, Али ага янына килгәндә ул борчылган булса да, тыныч һәм тантаналы иде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Марат Мөлкевләр белән бергә нәкъ шушы компьютерда милли хәрәкәтнең беренче газета саннары басылды. Шул ук 1990 еллар башында Казанга килгән милләттәшләребезнең аксакаллары бергә тупланды. Тиу рәисе Марат Мөлкев Ватан җәмгыяте кунаклары Али Акышны, Сәгыйд Садринне һәм тагы берничә кешене Идел буйлап кимәдә изәргә чакырды. Без мөһаҗирләрнең мәдәни программасыннан аксакалларны Марат абый белән чыгарып җибәрдек. Түштән соң алар яшәреп дәртләнеп кайттылар. Без бөтен дөнья татар лигасын оештырырга карар бирдек, диделәр алар. Иттифак фиркасы да Идел өстендәге кимәдә төзелгәне искә төште. Али Акыш турында язучылар һәм сөйләүчеләр күп булар. Ул артыруларга, күпертүләргә мохтаҗ түгел. Милли идеяның халыкны яулап калган елларында элекке дошман Али Акыш исемен татар лицейенә бирү үзе бер могҗиза. Юбилей Җәлил театры сәхнәсендә үткәрелгән башка милли хәрәкәт вәкилен, башка мөһаҗирне хәтерләмим. Али Акышның тормыш юлы, ул катнашкан сәяси гамәлләр татар тарихына һичшиксез кереп калачак. Андый шәхесләрне белергә, аларның фикерләрен, карашларын өйрәнергә кирәклеген исбатлап торасы юк. Мөһаҗирләребез нинди булганнар һәм барлар. Ояз Исхакый, Рәшит Рәхмәти Орат, Гомәр Таһир, Али Акыш. Әйсәннәрдән Фәрит Аги, Надир Дәүләт, Акан Таһир, Фәридә Хәмид, Сәгыйд Садри, Төркәр Суыккан һәм башкалар. Алар 20-нче гасырның ахырында, 21-нче гасырның башында татар халкына, Татарстанга үзгәреш җилләрен, милләтебезнең борынгы әдипләренең рухларын алып кайттылар.
Казаннан Римзил Вәли булды.